Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 13 февраль, жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алиярбек Абжалиев ири көлөмдө алдамчылык кылган деп шектелип кармалды.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2022 жылдын 11 февралындагы токтомуна ылайык, Алиярбек Абжалиевге карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу туру ушул жылдын 9-апрель күнүнө чейин тандалды.
Башкы прокурор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Опонбаевке жана мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кылмыш ишин козголгон эместигин билдирди.
Алар ошо жылчы башталганда жумуштарын таштап салып качып кетишти. Бул преступление. Азыркы коргоо органдарынын башчылары менен аябай жакын достук мамилелери бар Кашкар Жумушалиев. Ошонун себебинен Кашкар Жумушалиевке иш козголбойт. Эгер Опонбаевке иш козголо турган болсо, анда Кашкар Жумушалиевке иш козголуш керек болуп калат.
Ошондой эле алдыдагы уктурууда Сузак районунун Кара Алма айылындагы мектеп көйгөйү жана дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Атыгинде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды каным Гүлел Кейбедан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Акция өткөн аймакта интернет өчүрүлгөнүн Азаттыктын каза кызматы жазды. Кандуу калабанын 40 күндүгү митинг бийликтин тыюуларына карабай уюштурулду. Эки апта мурун Алматы бийлиги активисттерге аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Формалдуу түрдө ага Республика аянтынын тынч жыйындарды өткөрүү үчүн маслихат бекиткен жерлердин катарына кирбей калганы себеп болгон. Ошого карабай 13 февралда түшкө маал аянтка жарандар чогулушту. Активисттер кандуу калабага каза тапкандардын, жараат алгандардын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин алып келишти. Акция маркумдарга багыштап куран окуу менен башталып, катышуучуларга атайын токоч таратылды. Мындан көп өтпөй митинг өтүп жаткан аймакта интернет өчкөн. Казак бийлиги маалыматтын тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Азаттыктын кабарчылары аянттын тегерегинде полиция кызматкерлеринин машиналары, атайын техника топтолуп калганын байкашкан. Журналисттер аянтка чогулгандар көбөйүп 300-700 кишиге жеткенин жазышты. Акциянын катышуучулары: Токаев кет, сени бүтүндөй өлкө жаман көрөт, кыйноого жол жок, фашизмди токтот деген сыяктуу жазууларды көтөрүп чыгышты. Митингге чыккандар арасында январь окуяларында кармалгандардын жакындары, ата энелери бар.
Аналарыбыз көлүп отур, мына канчама балдарын жоголтуп, мына түрмөдө отурган балдар, түрмөдө отурган күйөөлөрү, солордун баарына бостондук берилсин,
деди акцияга катышкандардын бири. Январдагы башаламандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 227 киши каза тапканы айтылып жүрөт. Бирок укук коргоочулар мерт кеткендер мындан көп экенин билдирип келишет. Касым Жомарт Токаев 7 январда тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. Бүгүн акцияга чыккандар эл террорист эмес деп айтышты. Ушул эле күнү Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур Султан шаарындагы Хазрет Султан мечитине барып, январь окуяларында каза болгондорду эскерди. Ал мамлекеттин бүтүндүгү, жарандардын коопсуздугу, өлкөнүн келечеги коркунучта болгонун айтты. Орусия Украинага кол сала турган болсо, АКШ менен Евробиримдик расмий Москвага каршы санкцияларды даярдоодо. Бул тууралуу Reuters өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда чектөөлөр Сбербанк жана БТБ банкка таасир этиши мүмкүн. Орусиянын каржылык төлөм системасынан ажыратуу каралган эмес. Мындан сырткары коргоонуу жана технология тармагында экспорт менен алектенген орус ишканалары чектөөлөргө дуушар болушу ыктымал. Ак Үй Кремлге каршы профилактикалык санкцияларды киргизүүнү пландаган жок. Батыш өлкөлөрү күз айынан бери Украинанын чек арасына жакын 100 000 ашуун орус аскерлеринин топтолушунан кооптонуп жатат. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалыматында Орусия жакын арада Украинага кол салышы ыктымал. Москва бул маалыматты четке кагып, аскерлердин чек арага жакын жайгашуусун машыгуу катары түшүндүрүүдө. Мурдагы ички иштер министри Молдамуса Кунгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 14 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин жана ички иштер министрлигинин басмасөз кызматтары билдирди. Маалыматка караганда коштошуу зыйнаты 10:00 башталат. Кунгантиев 12 февралда 64 жаш курагында көз жумду. Анын эмнеден каза болгону азырынча белгисиз. 2005-жылы Бишкек милициясын 2008-2010 жылдарга чейин Ички иштер министрлигин жетектеген 2010-жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Кунгатиевдин сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлат. 2022-жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Сергей Глазиев 12-февралда форумдун уюштурууну талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Кожошев форумдун күн тартибине киргизүү боюнча Кыргызстандын сунуштарын айтты. Глазиев Евразия экономикалык форумунун программалык комитетинин жетекчиси катары бул сунуштарды кароого даяр экенин ырастады. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги билдиргенде иш-чарага Кытай, Иран, Индия, Түркия, Сербия, Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү, Түштүк Америка, Араб мамлекеттери, ошондой эле Европа биримдигинин айрым өлкөлөрү чакырылат. Форумдан кийин Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын өткөрүү пландалууда. Быйыл биримдикке Кыргызстан төрагалык кылмакчы. Ошондой эле соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 49 адамдан жаңы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Калган аймактарда ооруну жуктуруп алгандар катталган жок. Саламаттык сактоо министрлиги вирустан дагы 3 бейтап каза болгонун билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандардын жалпы саны 200 миңден ашты.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең кабар аймагы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 14-15 февраль күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жана жамгыр катуу жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -1-6, күндүз 0+5. Талас облусунда түнкүсү -1-6, күндүз -2+3. Баткен Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн -3+2, күндүз 1-6 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -11-16, күндүз -1-6. Бийик тоолордо түнкүсүн 27 градус, суукка чейин төмөндөйт, күндүз 13-8 градус суук болот. Бишкекте күндүзү кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн -3-5, күндүз +2-+4 градус. Баяндарга орун берели. 10-февралда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиев ири көлөмдө алдамчылык кылган деп шектелип кармалды. Анын адвокаты арызды анын уулунун ишкер өнүктөшү жазганын Азаттыкка айтты. Абжалиевке буга чейин дагы кылмыш иши козголуп, былтыр мамлекетке 20 миллион сом төлөп берген соң иши кыскартылган эле. Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кеңири токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты 2 миллион АКШ доллары өлчөмүндө алдамчылыкка шектелип кармалганын маалымдады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, шектүүнүн үстүнөн ишкер арыз жазган. Бишкектин 1 май райондук соту кармалган жаран Алиярбек Абжалиев экенин ырастады.
Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2022-жылдын 11-февралындагы токтомуна ылайык, Алиярбек Абжалиевке карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү ушул жылдын 9-апрель күнүнө чейин тандалды жана ал Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна деп белгиленди.
Деп билдирди 1 май райондук сотунун өкүлү Айзада Момунова. Айыпталуучунун адвокаты экс-депутаттын үстүнөн арыз жазган ишкер Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Темирлан Токобековдун өнүктөшү Жармухаметов аттуу ишкер экенин билдирди. Юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка таянсак, Токобеков менен Сухраб Жармухаметов аттуу жарандын бир нече курулуш компаниялары бар. 2021-жылы Токобеков Нур Элит Строй, АЗМ Строй жана Family Village биргелешкен компанияларынын курамынан чыгып, алардын ээси Сухраб Жармухаметов болуп калган. Буга чейин Токобековдун аты 2 жыл мурун Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 киши мерт болгон жол кырсыгында коомчулукка чыккан. Маркумдардын жакындары азаттыкка кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети болуп жатканын айтып даттанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматты четке каккан болчу. Алиярбек Абжалиевдин иши кайсы компанияга байланыштуу экени белгисиз. Экс-депутаттын адвокаты Жибек Ажибекова арыз жазган ишкер Абжалиевдин уулу менен түзгөн келишимди аткаруу милеттеринен качып, ушул кадамга барган деп эсептейт.
Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков менен Жармухамедовдун ортосунда курулуш компаниясынын уставтык капиталындагы үлүштү сатуу, сатып алуу жөнүндө келишим түзүлгөн. Токобеков менен Жармухамедов үлүштүн наркын баалаган, коюлган баа менен сатуучу жана сатып алуучу экөө тең макул болушкан. Бирок Жармухамедов келишимдеги милдеттерин аткарбай келет, ошондуктан ал укук коргоо органдарына тийиштүү арыз менен кайрылуу аркылуу келишимдеги милдеттенмелерин аткаруудан бошонууга аракет кылып жатышы мүмкүн деп эсептейбиз. Аныгында Жармухамедов менен Абжалиевдин өз ара карым катышы болгон эмес. Жармухамедов Токобеков менен гана мамиледе болгон.
Дейт адвокат. Макала даярдалып жаткан маалда ишкер Сухраб Жармухамедовдон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 9 февралда өткөргөн маалымат жыйында Алиярбек Абжалиевке мурда козголгон кылмыш иши кыскартылганын билдирген. Экс депутатка былтыр май айында мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. Ишти тергеген антикоррупциялык кызмат Абжалиев кудасы президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда мамлекеттик органдардын ишине активдүү кийлигишип, жеке бирөөлөрдүн кызыкчылыгын коргогон деп билдирген. Атайын кызмат ал кезде депутаттын топтогон мүлкү анын расмий кирешесине дал келбей турганын кабарлаган. Улуттук коопсуздук кызматы Абжалиевдин Бишкектин VIP шарчасындагы 20дан ашуун элиталык батири менен үйлөрү, Ысык Көлдөгү пансионаты, Ысык Көл менен Чүйдөгү жер тилкелери жана Түркия менен Бириккен Араб Эмирлигиндеги кыймылсыз мүлкү аныкталганын билдирген. Экс депутат кылмыш иши козголгондо чет өлкөдө жүргөн. Кийин Кыргызстанга кайтып келип, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы ишин аяктаганча парламентте отурган. Улуттук коопсуздук комитети тергөөдө Абжалиев мамлекетке 20 миллион сом төлөгөнүн кабарлаган. 2020 жылы иликтөөчү журналисттер президент Жээнбековдун кудагыйы Абжалиевдин жубайы Гүлсара Сулайманованын байлыгын таап чыгышкан. Бул айымдын курулуш, туризм, логистика, тоо-кен тармагында иштеген 17 компанияда үлүшү бар экенин аныкташкан. Уулу Темирлан Токобеков 13 компаниянын ээси экени билинген. Абжалиевдин декларациясы боюнча 4 түлүк малы жана машинеси эле бар. 55 жаштагы экс-депутат 1993 жылдан 2005 жылга чейин бажы тармагында жетекчи кызматтарда иштеп келген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевке жана мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кылмыш иши козголгон эмес. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев 9 февралда маалымат жыйынында билдирди. Мурдагы эки жетекчини октябрь окуялары боюнча жоопко тартуу талабы айтылып келет, бирок бийлик алмашкан учурдагы тополоң боюнча Опунбаев менен Жунушалиев тергөөгө чакыртылган эмес. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев 9 февралдагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мурдагы эки жетекчи боюнча мындай деди.
5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. Азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок.
Бирок 2021 жылы февралда Курманкул Зулушев Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасында Опунбаев менен Жунушалиевке издөө жарыяланып, кайсы жакта жүргөнү аныкталып жатканын билдирген.
Бул боюнча издөө жарыяланган, кайрда жүргөндөрү да аныкталууда.
Алардын издөөгө алынганы Садыр Жапаров да президенттин милдетин аткарып жаткан кезде 2020 жылы 2 ноябрда айткан. Анда Жапаров Баткен облусунун тургундары менен жолугушуп, 5 октябрдагы тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулу жөнүндө суроого жооп берип жатып,
мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат
деген Садыр Жапаров. Кашкар Жунушалиев ички иштер министри кызматына 2018 жылы дайындалып, 6 октябрда элдик тополоңдун арты менен кызматтан кеткен. 9 октябрда болсо ал кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Орозбек Опунбаевди УКМКнын төрагалык кызматынан бошоткон. Октябрь окуялар боюнча козголгон кылмыш ишиндеги айыпталуучулардын бири УКМКнын мурдагы кызматкери Канас Сагынбаев мурдагы эки жетекчинин ишине юридикалык баа берилиши керек дейт.
Мамлекеттеги коопсуздукка жана тынчтык сактап берүүгө түздөн түз милдеттүү болчу. Алар ошо жыл башталганда жумуштарын таштап салып качып кетишти. Бул преступление. Азыркы коргоо органдарынын башчылары менен аябай жакын достук мамилелери бар Кашкар Жумушалиевдин. Ошонун себебинен Кашкар Жумушалиевге иш козголбойт. Эгер Окунбаев иш козголо турган болсо, анда Кашкар Жумушалиевге да иш козголуш керек болуп калат.
Октябрь окуяларынан улам козголгон кылмыш ишин Ички иштер министрлиги тергеп, азыр сот иштери жүрүп жатат. Анда 7 саясатчыга айып тагылган. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарид Ниязов, жансакчысы Канат Сагынбаев, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов жана саясатчы Өмүрбек Бабанов. Азыркы тапта Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовтон башкасы үй камагына чыгарылган. Жакында эле камактан бошотулган Жеңиш Молдокматов төмөнкүдөй оюн билдирди.
Октябрь окуялары боюнча иш козголгон 105 томдон турат. Дагы ушул кылмыш ишинде 100 жакын адам арыз менен кайрылган. Опунбаев менен Кашкар Жунушалиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча Опунбаев менен Жунушалиевдин айынан эң биринчи элге карата ок чыккан, башкалмандык болгон, башкалмандыкты болтурбай коюуга мүмкүн эле.
Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди Койташ окуясы боюнча соттук ишке да алып келүү өтүнүчү бар. Ал иштеги айыпталуучулардын бири ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жактоочусу Талайгүл Токтокунова Жунушалиевди күбө катары мажбурлап алып келүүнү сунуштады. Токтокунова Асановдун ишинде Жунушалиев негизги күбө экенин белгилеп жатат.
Мажбурлап алып келиш үчүн биринчи Жунушалиевке повестка бериш керек, кел дептик. Кел деп биз повестка бере албай атабыз, анткени анын жашаган жерин таппай жатабыз. Анын жашаган жери белгисиз деди. Прокурор, сотто, өзү эмне каякта экенин билишпейт.
2019 жылы 7 августтагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын УКМКнын төрагасынын ошол кездеги башчысы Орозбек Опунбаев башкарган. Ал операция ийгиликсиз аяктап, командирдин орун басары Үсүнбек Ниязбеков каза болгон. Атамбаевди кармоо операциясы 8 августта дагы уланып, аны Кашкар Жунушалиев башкарган Ички иштер министрлиги өткөргөн. Ал күнү Атамбаев Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановго колго түшүп берген. Бул окуядан кийин Асанов кызматтан алынып, ага кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Александр Зиличенко милиция кыйын кырдаалга кептелгенин айтууда.
Но это та страна, которая инициирует.
Кашкар Жунушалиевке кылмыш ишин козгоону демилгелеп жаткан тарап анын кайсы мыйзамды бузганын так айтышы керек. Негизи эле милицияны аксы окуясынан бери карай болушунча саясатташтырып салышты. Ошон үчүн милиция эмне кылышты билбей жатышат. Ар кандай уюмдар, жарандар куралды таштап эл менен бириккиле деп кыйкырат. Бул деген милиция үчүн кызматтык кылмыш. Митинг кылып жаткан элге кошулуп кетүү берген антты бузуу болуп эсептелет.
Буга чейин 60 жаштагы Жумшалиев менен 58 жаштагы Опунбаев Орусиянын аймагында экени айтылган. Бирок бул маалымат расмий тастыкталган эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Акция өткөн аймакта интернет өчүрүлгөнү маалым болду. Орусия Украинага кол сала турган болсо, АКШ менен Евробиримдик расмий Москвага каршы санкцияларды даярдоодо. Мурдагы ички иштер министри Молдомусакан Гантиевди акыркы сапарга узатуу ыйнат эртең. Абдылас Малдыбаев атында Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын алдында өтөт. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Өзбекстан АКШдан 38 дана Пума чалгындоочу пилотсуз учактарды сатып алып жатканы британиялык басылма жазып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эфирде дүйнөлүк басылмаларга баяндама менен уланталып, прессага Прагадан Кубат Касымбеков сарепсеп салган.
9 февралда The Diplomat басылмасынын сайтында Казакстандагы кандуу январдан кийинки эмиграция аттуу макала жарыяланды. Джордж Вашингтон университетинин докторантурасында окуп жаткан Акбота Карибаева менен Гарвард университетинин магистратурасында билим алып жаткан Аружан Мейрханованын биргелешкен макаласында Казакстанда январь айынын башындагы ондогон адамдын өлүмү менен коштолгон окуялар өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн адамдардын санын калыңдатары айтылган. уланып жаткан туруксуздук тууралуу кооптонуулар жана өкмөттүн аракеттеринин багытына байланыштуу белгисиздик өлкөнүн казак жана казак эмес калкынын арасындагы ансыз да орчундуу деңгээлдеги адамдык капиталдын сыртка чыгып кетишин күчөтүшү мүмкүн. Өкмөттүн социалдык талаптарды аткарууга жана чыныгы структуралык реформаларды жасоого болгон мүмкүнчүлүгү Казакстандын болочок демографиясынын контурларын аныктоодо чечкиндүү роль ойношу ыктымал, деп жазышкан авторлор. Макалада айтылгандай, 2012 жылдан бери ансыз да Казакстандын миграциялык көрсөткүчтөрү негативдүү мүнөзгө ээ болуп келет. 2015-2020 жылдар аралыгында өлкөдөн чыгып кеткен иммигранттардын 70% билимдүү жана кесиби бар адамдар болгон. Авторлор жазгандай, январдагы окуяларга түрткү берген кымбатчылык, теңсиздик, жемкорлук жана саясий сенектик сыяктуу көйгөйлөргө эми саясий туруксуздук тууралуу кооптонуулар да кошулду. Натыйжада мурда чечкинсиз болуп жүргөн жарандардын тобунун пикири чет өлкөгө чыгып кетүү жагына өзгөрүшү мүмкүн. Соңку жылдардагы күчөгөн улутчулдуктун фонунда этникалык азчылыктар Казакстандан агылган эмиграциянын кийинки толкундун негизги бөлүгүн түзчүдөй, деп айтылган макалада. Авторлар президент Касым Жомарт Токаев кандуу январдан кийин бир топ убадаларды берип, реформалар тууралуу сөз кылып жатканын, бирок алардын жемишин карапайым калк көрөбү деген күмөн саноо бар экенин белгилешкен. февралда Euronet басылмасы Өзбекстанда университетке өтпөй калган окуучулар үчүн мугалимдерди кечирим суратышты деген макаласын жарыялады. Маалыматка ылайык, бул окуя 4-февралда Анжиян облусундагы Мархамат районундагы мектептердин биринде болгон. Анда жергиликтүү жетекчилер мектеп мугалимдерин жогорку окуу жайга кирүү экзаменинен өтпөй калган окуучулар үчүн ата-энелерден кечирим суроого аргаз кылган. Мектептеги чогулушта тартылган сүрөттө мугалимдер башын жерге салып тизилип турганын көрүүгө болот. Euronet Өзбекстандагы Күн УЗ жаңылыктар сайтынын кабарчысына шилтеме кылып жазгандай, мектептин директору жана бир катар мугалимдери ата-энелерден кечирим сурап, биз күнөөлүүбүз, деп айтышкан. Маалыматка ылайык, мугалимдердин кечирим сурашына бул мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында университетке өткөндөрдүн саны аз болгону жүйө катары көрсөтүлгөн. Ошентсе да ата-энелердин арасында мугалимдерди колдогондор да болгон. Мугалимдер эмгектен чачат, бирок бизди сындырып коюшту. Жаш мугалимдер бул кесипти тандаганына өкүнүштү. Керек болсо эң тажрыйбалуу деген мугалимдер да башын жерге салып турушту. Мен мектепти таштап кетким келет, бирок башка кесибим жок, деп айтып берген мугалимдердин бири. Бул жыйында тартылган сүрөттөр Өзбекстанда социалдык тармактарда тездик менен тарап, бир топ сынды пайда кылды. Euronet жазгандай, Өзбекстандын билим берүү министри Бахтиёр Саидов бул окуя мугалимдердин ар намысына гана эмес, өкмөткө да шек келтиргенин, эч ким мугалимдердин башын жерге салууга мажбурлабашы керек экенин билдирди. Натыйжада 9-февралда райондун башчысы Бобуржон Юлдашев өзү кайра мугалимдерден кечирим сурады. Макалада айтылгандай, ушул сыяктуу мугалимдерди эл алдында кечирим суратуу аракети райондогу башка 3 мектепте да болгон. 2020 жылдын ноябрь айында өзбек бийлиги университетке өткөн окуучулардын санына жараша мектептердин рейтингин аныктоого киришкен. Кытайга баш ийген Гонконгдогу South China Morning Post гезити венгриялык дипломат Жорги Буштиндин Орусия менен Түркиянын мурдагы улуулукка умтулуусу Азияны эмне үчүн тынчсыздандырышы керек деген макаласын жарыялады. Орусия советтик доордогу таасир көргөзү аймагын кайра калыбына келтирүүнү көздөп жаткан шартта Түркия Борбор Азияга бурулуп жатат. Алардын кайчылаш кызыкчылыктары жакын арада кагылышып кетиши мүмкүн. Кытай үчүн орус түрк чыңалуусу Борбор Азиядагы туруксуздукка жол ачышы ыктымал, деп жазат автор. Дипломат Буштин Орусиянын соңку бир нече кылым ичиндеги аракеттерин эске алганда орус украин чек арасындагы учурдагы чыңалуу жаңы да таң калыштуу да эмес экенин бул макаласында белгилеген. Украинанын чек арасында болуп жаткан окуялар Орусия өзүн коркунучта сезгенин эмес, Москванын совет доорундагы таасир көргөзүү чөйрөсүн калыбына келтирүүнү көздөп жатканын көрсөтөт, дейт автор. Ал Орусиянын дымагын түшүндүрүү үчүн 19-чу кылымдагы Крым согушу жана Орус империясынын Осмон империясы менен тиреши сыяктуу окуяларды мисал келтирген. Ошондой эле Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын 3-февралда Киевте түрк дрондоруна байланыштуу келишимди жарыялаганы жана Украинага даңк деп айтканы да бекер эмес экенин туюнткан. Дипломат Буштин Түркия менен Орусия Тоолу Карабактагы, Сириядагы жана Ливиядагы конфликттер сыяктуу эле Украина маселесинде да эки башка тарапта экенин айтып, бул чыңалууга себеп болушу мүмкүндүгүн билдирген. Алардын Кавказда карама каршы кызыкчылыктар бар. Алардын Борбор Азиядагы таасир чөйрөлөрү бири бирине катташып, карама каршылыктарды жаратат, деп жазат венгриялык дипломат. Батыш мамлекеттеринде Кытайдын саясатын жайылтат деп сынга кабылган South China Morning Post гезитинде жарыяланган бул макалада Түркиянын түштүк чыгыш Азиядагы таасири тууралуу да сөз болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы баяндарга кайра келсек, Созак районунун Каралма айылындагы мектептин курулушу 9 жылдан бери бүтпөй турат. Окуучулар ушул тапта 1975 жылы салынган эски мектепте билим алууда. Чатырынан суу тамып, дубалдары көчүп жаткан имаратты буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптоп алды деп кортунду чыгарган. Аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Каралмадагы мектеп көйгөйү тууралуу баяндайт.
Биз күндө мектепке иштетип эрте чыгабыз, аралыгы дагы алыс.
Бектур Рапшанбек уулу адаттагыдай эле таң атпай сабакка шашып баратат. 10-чу класстын окуучусу мектепке жетиш үчүн 2 чакырымдай жөө басып келет. Окуучу жолду карай мектебинде жарытылуу шарт жоктугун, элге окшоп заманбап мектепте окугусу келерин айтып берди.
Биздин мектептин абалы өтө начар. Жаңы мектепте башка айылдагыларда окусак деп үмүттөнөм. Бөлөк Таран базар, ошолордукуна барып ойноп келеби. Өзүбүздүн спорт залыбыз жок мектебибизде.
Бектурдун эски мектеби 1975 жылдары салынган 2 корпустан турган имарат. Мында 380 бала 2 нөөмөт менен окуйт. Жаңы мектепти окуу кыялы менен жүргөн Кубаныч Кадырбеков дагы билинбей эле быйыл 11-чи класста аяктаганы калды.
Мен 2-чи класста окуп атканда ушул жаңы мектеп башталган. Ошол 2-чи класстан бери кыялданып келем. Ушул жаңы мектеп өтсө биз деле башка мектептердей болуп, шарттуу, суу өтпөгөн, жылуу жерде окусак деп. Азыркы окуп жаткан мектебибиз кооптуу абалда да. Класстарга кирсең, класстардын потологунан кар эригенде ошол потологтордон суу өтөт да. Кооптонобуз.
Коридорлорубуздун акыбалы ушундай, буну ремонттоп алып көтөрө турган болсок, баардыгы кулап түшүп калгыдай да.
Чатырдан суу тама бергендиктен класстагы шыпты мугалимдер кездеме менен бүтөп койгон. Классты эптеп бүтөсө, коридорго тамчылаган суу айланы кетирет. Төлөгөн Кубатбеков атындагы номер 41-чи орто мектебинин директору Бактыкан Матмусаева мектепти оңдой берип тажаганын жашырбайт. Ошентсе да балдар билимден өксүп калбасын деп колдон келгенче оңдоп түзөп келе жатканын айтат.
Ошо зал ысында потологтор түшүп калганга байланыштуу ушундай материал менен дагы каржылап материал менен тостук, бирок деле ошо материал деле туруштук бере албай калды да кийинки күндөрү. Мектебибиз жаңы имаратыбыз бүткүчөңдү аракет жасап атабыз да. Айербизди, бээрибизди жамап атабыз, краскалап, сырдап атабыз. Ошол ошондуктан окутуп атабыз. Албетте, окуучулардын коопсуздугу менин мойнумда.
Эски мектептин тар бөлмөлөрүндө сабак берүү дагы оңой эмес. Мында окуучулар үчүн бөлмөлөр жылуу болгону менен жаан чачын күндөрү суук болот. 11-чи класстар үчүн республикалык тест түрлөгө даярданыш үчүн бөлмөлөрдүн тардыгы дагы көйгөйгө айланган дейт мугалим Нургүл Жунусова.
Окуучулардын саны өскөндө баягы деление класстар батпай калып атат. Түштөн кийин кошумча сабактарыбыз өтүлбөй калып атат. Жанагы жалпы республикалык тесттөргө даярдоо үчүн класс кабинет жок. Мына ошолордун баарынан биз кыйналып атабыз.
Эски мектептин жанына эле 2013 жылы жаңы мектеп курула баштаган. Өкмөт курулушка каржыны Туркиядан берилген насиянын эсебинен бөлүп тендер жарыялаган. Ишти Алекс Строй жоопкерчилиги чектелген коом алып 40 миллион сомдук жумуш аткарган. Курулушка акча жетпей калгандыктан кийин 2017 жылы республикалык казынанын эсебинен 42 миллион сомго курулуштун экинчи этабын баштоо үчүн дагы тендер жарыяланып, анда Сапат Нуру жоопкерчилиги чектелген коому утуп чыккан. Андан бери дагы 5 жыл өтсө да мектеп балдарга эшигин ача элек. Курулуштун бүтпөй жатканынын себебин Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шайырбек Жылдызбек уулу мынтип түшүндүрдү.
Кечеңдеш боюнча эми бизде бүт ошо акча каражатка тиешелүү болот. Биз бөлүнгөн ошо 2013 жылдан бүгүнкү жыл күнгө чейинки бөлүнгөн акча каражаттарга жараша курулуш иштери уланылат. Отделочный жумуштар жүрүп атат, терезе эшиктери коюлуп, анан мына бүгүнкү күндө баягы аба ырайына байланыштуу сырткы иштери токтоп турат, күндүн жылышы менен сырткы иштери дагы башталат. Бүгүнкү күндө курулуш монтаждоо жумуштарына 65 миллион акча каражаты каралып, дагы 17 миллиондун тегерегинде керектелет курулуш монтаждарын толук мектепти толук кандуу бүткөрүүгө.
Курулушу башталып, орто жолдо калган мектептин сапатыда нааразычылык жаратууда. Жергиликтүү тургун Камчыбек Айылчиев имаратты эптеп эле бүтүрө калайлы дебей, сапатына дагы көңүл бурулуп көзөмөлдөнсө дейт.
Бул фундаментти азыркы убакта сарайга да ушундай фундамент куйбайт. Фундаменттин дубалын, үстүндөгү жаап отургандардын сапатын карасаң, бул жерге окуучуларды алып кирип окутуштун киргизиштин дагы өзү коркунучтуу деп ойлойм.
2021 жылда Жалабат облусундагы мектеп, бала бакча жана ооруканалардын курулушу үчүн деп өкмөт 250 миллион сомго чукул каражат бөлгөн. Облуста 34 мектеп курулуп жатса, анын 10 чукулунун курулуш иштеринин 70% жумуштары бүтүп калган. Ал эми Сузак районунда жалпы 113 мектеп бар болсо, анын 11 имараты кооптуу экени айтылып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биздин тиркемеден түз эфирди уксаңыз болот. Ошондой эле сактап алып туруп, интернет жок мезгилде дагы биздин макалаларды, баяндарды окуп турсаңыз болот. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым саат уктурун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.